Fozazpi irratian, lehen ere esan dizuegu Bartzelonara begira hasi dugula gaur Kalegorrian saioa, hiribururako hautagaitza bateratu horri begira, bertako ordezkari Ada Kolaurekin ere hitz egin du, Jon Mikel Fernandez lankideak, aktivismo handia duen hiria dela Bartzelona aipatu digu berak, eta horren adibidetako bada, ba orain hilabete inguru desalojatu zuten Kanbias zentro sozialaren jiran sortu den mugimendua, eraikina eraitsi zuen bai, udalak maiatzaren 26 inguru hartan desalojatu eta ondoren eraitsi ere bai, baina ez zuten lortu eraikinaren jiran sortu zen mugimendua itzaltzea eta hain zuzen horri ekin diote eta eraikinaren bueltan eta eraikina berreraikitze lanei ekitearekin batera mugimendu handi hori ere elikatzen jarraitzen dute, baina kanpaina bat jarri behar izan dute martxan egin nahi duten lan guztia aurrera eraman alizateko eta batipate eraikina berreskuratzeko eta eraikin hori bere osotasunean ikusi alizateko laguntza ekonomikoa behar dutena eta horretarako jarri duten kanpainaren xetasunak eman dizkigu bertako lagun batek, Irene Jaume, bertako asamladako Kanbiaseko asamladako kiderekin hitz egin dugu eta berak eman dizkigu xetasunak. Esan bezala kanpaina honen garrantzia nabarmendu digu, baina batipat sortu den mugimenduaren inguruko xetasunak ere eman dizkigu.
26 de mayo pasó, esto, ¿no? Que el ayuntamiento decidió romper unilateralmente con la paz en el barrio y decidió hacer este desalojo, ¿no? Y no solo eso, que encima tiró medio edificio. Después de esto, a la ciudad de Barcelona se volcó completamente con el tema de Kanbias, porque Kanbias, con sus 17 años de historia, pues es un centro social que es un referente en la ciudad y por el cual han pasado miles de personas a hacer actividades, a conciertos, a charlas, a presentaciones de libro, etcétera. Entonces esto hace encender como un poco la mecha de la indignación en Barcelona, no solo por el tema de Kanbias, que el Kanbias fue como un poco la mecha que hizo encender todo esto, pero sobre todo por el modelo de ciudad, ¿no? que defiende el ayuntamiento, ¿no? Un modelo de ciudad donde no cabe el modelo autogestionado, donde no cabe la disidencia y donde no caben las opiniones que no sean las de la administración, ¿no? Después de todo este lío del desalojo, el proceso ha sido muy chulo y muy guapo porque mucha gente del barrio y mucha gente de Barcelona se acercó hasta el centro social para dar su apoyo, para participar de lo que en principio era una acción simbólica, que era el reconstruir Kanbias, ¿no? Reconstruimos Kanbias, que empezó como una acción simbólica y que al final se ha convertido en la estrategia del centro social, ¿no? Ahora mismo el proceso está en que los miércoles se están llevando a cabo asambleas abiertas, y estas asambleas abiertas se han organizado en distintas comisiones que están un poco
Basamezela, martxan dagoen auzoa eta auzotik haratago ere sortu den mugimendua Kanbias zentro sozialaren inguruan eta eraikina berreraikitzeko lan horietan ari dira, astero ere biltzen dira, baina dirua, laguntza ekonomikoa behar dute, 70.000 euro behar dituztela, horixe argi utzi dute, zifra handiak baina beharrezkoak direnak, hortik 40.000 euro berreraikitze lanetara bideratuko dituzte eta beste 70.000 euroak atxilotu eta sortutako isun eta errepresioie erantzuteko, eta hori guztia biltzeko kanpaina jarri duten martxan, Berkamin edo crowdfunding kanpaina bat, web horria ere martxan dute, blog bat ere badute sarean, eta esan digu Irenek, aportazio ekonomikoak bildu nahi dituztela, baina ez hori bakarrik, hortatik haratago ere proposamena, obra grafikoak edota jardunaldiak ere antolatzeko batean eta bestean, helburua zabaltzea eta aportazio desberdina jasotzea.
Por una parte está el Berkami, que son aportaciones económicas y se hacen a través de desgraciadamente los bancos, ¿no? No, todavía no nos podemos escapar de eso. Pero por otra parte también hemos iniciado bueno, hemos iniciado y también un poco gracias a la solidaridad de la gente, que la gente también te da ideas, ¿no? Pero por una banda está el tema de Crea por Cambias. Crea por Cambias es un hashtag que hemos creado para que la gente que, pues, que a lo mejor no pueda aportar dinero o no pueda aportar sus manos para la reconstrucción, pues sí que pueda aportar obras gráficas, como puedan ser ilustraciones, vídeos, canciones, lo que sea, todo de materiales que también sirvan para difundir todo este tema. Y por otra parte también nos estamos dando cuenta que muchos centros sociales, ya no solo de los países catalanes, sino incluso de Alemania, se están llevando a cabo cafetas y jornadas de apoyo a Cambias, donde el dinero que se recapta va para la reconstrucción. Entonces, claro, todos estos factores hacen que...
Beraz, esan bezala, bueno, parte hartzeko, kanpaina honetan parte hartzeko modu asko daude, bai aportazio ekonomikoa, baina baita bestelakoak ere, baina funtsean esango dugu 70.000 euroko bamuga hori jarri dutela, bai gastu judiziale aurre egiteko eta baita berreraikitze lan horiek aurrera eraman alizateko, eta elkartasun handia jasotzen ari direla ere esan digu Irenek, eh?
Lo que estamos pidiendo mucho dinero, de hecho estamos pidiendo 70.000 euros, y con estos 70.000 euros una parte, que serán 40.000, van para la reconstrucción física del edificio, y los otros 70.000 irán para gastos judiciales de toda la ola represiva que hubo a consecuencia del desalojo, ¿no? Con decenas y decenas de detenidos que ahora empiezan a enfrentarse, ¿no?, a juicios y a temas judiciales que requieren también de una inversión económica importante. Entonces ahora un poco estamos con esto. El Berkami lo empezamos el 18 de junio y acaba el 28 de julio, que son 40 días. Ahora mismo estamos cerca de los 22.000 euros recaudados. No, perdona, pasamos de los 22.000 euros, casi 23.000. Y bueno, y estamos bastante desbordados porque la solidaridad ha sido enorme.
Elkartasun handia jasotzen ari direna, esan bezala, Cambias zentro sozial horretan, eta baita Euskal Herritik hain zuzen Iruñatik, esango dugu Katakrakeko lagunek ere bat egin dutela kanpaina honekin, eta euren aportazioa ere egin nahi dutela, eta horri buruzko informazioa biltzeko, telefonoaren beste aldean dugu, Katakrakeko Edoi Etxarte, egunon Edoi.
Kaixo, egunon.
Bueno, kontaiguzu zein den zuen aportazioa, nola bat egin duzuen Cambias zentro sozial honen alde, zein da zuen ekarpena egiten duzuena Katakrakaitik?
Bueno, ba, egia esan, prozesu guzti hau hasi zenetik duela hilabete batzuk, ez? Cambiasen mamua aspalditik zegoen, lehenago ere La Carboneriakoa gertatu zen Bartzelonan bertan beste auzo batean, baina, bueno, Europa guztian gertatzen ari den fenomeno bat da, ez? Roteflorari lotuta ere Hamburgon izan ziren istiluak urte hasiera inguruan, eta, bueno, ba, guk gertutik jarraitu ditugu prozesu horiek, eta nola daiteko, bueno, ba, elkartasun txikia erazine izan dugu, ba, hemen guk erakusle joan horrela, aktualidade politikoari lotutako kontua gertatzen direnean, ba, ez dakit nola esan, pankarta txikia jartzen ditugu, agendak buruan eduki dezan baita ere, horrelako, ez dakit nola esan, tabloide moduan. Eta orain, bueno, ba, ekarpen txiki bat egin nahi izan dugu, ikusita, ba, ze berritasun dauzkan baita ere, Cambiasen prozesuak, ez, Cambias ustu eta suntxitzeko gurari azten da justo Europako hauteskunden osteko egunean, Bartzelonan, eta uste dugu gauza asko esan nahi dituela eta aldi berean bizi ditugun garai interesgarri hauen gai asko batzen direla, ez? Eta orduan, bueno, ba, guk ikusgarritasun pixka bat emateko agian hemen, ez? Kataluniatik kanpo, ba, 5 minu bikoitze eskaintzen ditugu Katakraken, ba, bertako crowdfundingean parte hartu nahi duten horiei, ez? Ba, uste dugulako, imaginatzen dugulako, ba, Iruñerrian eta Euskal Herrian oro har egongo dela jendea, ba, babesa eman nahi diena eta bueno, ba, crowdfundingean egoten da horlako baita ere sari txiki bat, ez? Elkartasun horri eta bueno, ba, guk horrela parte hartu nahi izan dugu Katalunian dauden beste beste taberna, zentro sozial eta horrelako askok egin duten bezala, ez, diseinatzaileek, kamisetak egiten dituztenek, muralak egiten dituztenek, ba norberak hobeki egiten dakien eremu horretan, ez?
Mm-hmm. Eta zuen kasuan, egunako,
bai, benetan oso prozesu interesgarria sortu dela, okupazioaren zikloa eraldatzen duen fenomeno bat izan dela, gainditu dituelako ba, bertan parte hartzen duten horien mugak, eta askogatik, erakutsi duelako gaur egun 1978ko erregimena Katalunian hartzen duen aurpegi hori zel nolako krisi sakonean dagoen, askotan erabili izan dira, bueno, Iruñean bertan, ez, aurten 10 urte betetzen dira Euskal Jai ustu eta baita ere eraitsi zutela, ez, eta erabili izan da askotan hau, ba, pantaila gisa, ez, beste gai batzuei buruz ez hitz egiteko, eta bide batez, ba jendeak eta auzoak eta komunitateek haien burua antola ez ezaten, ez, eta horregatik suntxitu izan dira horrelako azpiegiturak, ba, gauza berak Kukutzan, baina baita ere Europako beste leku askotan, ez. Eta ba, Bartzelonako udalak utxe egin du, ez, eta Bartzelonako udalak gauza asko ordezkatzen ditu azken batean, ba, Europako hiri garrantzitsu bat da, eta bertan gertatzen denak gainditzen ditu baita ere, bueno, ba, bere eskualdea bera, ez, eta mm-hmm. Eta bueno, regatik iruditzen zaigu nabarmentzeko modukoa baita ere Cambieseko bereko asambladak ere eraman duen bidea, ez, orain bueno, ba, ez dakit nola esan, baina administraziotik kanpo egongo den komunitatearentzako dotazio gisa funtzionatzeko, eta bueno, ba, hor ba, jende asko izan ditu da gure ustez oso iritzi acertatuak, ez, ba, komunak diren azpiegitura horiek sustatzearen alde, ez. Nola da posible ustez eta diskurtsoan hiritarren parte hartzea sustatzen omen duten erakundeek, gero jendea benetan bere kaxara antolatzen denean horren kontra inbortizia egitea, ez. Eta auzoa bera militarizatzea, eta bueno, ba, batamalez Europan azken urteotan ohitu garen ba, violentzia maila oso altu horren adierazgarri ere izan zen, ez? Oso antzekoa, adibidez, parte zarrarekin gertatu zen duela 10 urte, San Sauzoa poliziaz beteta zegoen, oso jarrera gainera oldarkorrean, eta bueno, ba, ja, nolabait esatearen, jende zuzenan implikatu eta militantea zaraindi ari ziren gainera erasotzen, ez?
Aipatzen ari zara, ba, mugimendu interesgarriak sortzen ari direla estatu mailan baita ere, aipatu duzu Bartzelonako Cambiasekoa hauteskunde ostean ere gertatu zela, eta kasu ez dela kasualidadea, interesgarriak baita ere okupazio mugimenduaren inguruan ematen ari den bilakaera, eta gune autogestionatuetan Euskal Herrieko adibideak horritugu, Euskal Jairena eta Kukutza aipatu dituzu, baina estatu mailan ere sortzen ari direnak interesgarriak, eta Cambia ekin lotuta, orain martxan jarri den kanpaina honekin bat egitea erabaki duzue Katakraketik, Iruñatik eta Euskal Herritik esango dugu, momentu beharrezkoa iruditzen zaizu dela horrelako mugak hautsi eta Euskal Herritik ere bat egiteko estatu mailan sortzen ari diren, bueno, mugimendu interesgarri horiekin esango dugu, norlabiteko internazionalismo, bueno, keinuak egitekoa kaso.
Bai, gainera ezinbestekoa, nolabait esatearren, bueno, segurazki bakoitzari hitz desberdinekin esplikatu beharko zaio, ez? Segun norberak ze klabe, ze mundu ikuskerako klabetik ikusten duen, ez? Baina nolabait esatearren, Cambiesen atzean dagoen jendea eta egongo dena, ba, gure jendea da. Jende arrunta da, iriko jendea ikusten duena, ba, ez diola administrazioak eskaintzen bere aizialdirako, eraldaketa prozesurako espazio egoki bat, eta erabakitzen duena ba, berak eraikitzea. Eta orduan, bueno, horregatik bakarrik uste dugu meritoa daukala. Horretaz gain, oso momentu interesgarrian gertatzen dau Katalunian, ez? Katalunian orain jokoan dagoen kontuetako bat da lurraldetasunaren auzian ia dena aldatzeak balio duen denak berdin jarraitzeko, ez? Elite zaharra indartuko ote den edo balio dezaketen kanbiesena bezalako prozesuek benetan dena erabakitzen hasteko, ez? Hau da, ez bakarrik ze lurralde eskala den interesatzen zaizuna, baizik eta baita ere zeharreman dauden aberastasunarekin, ia jendea bazterrean geldituko den gizarte berri horretan, Bartzelonan masiboki gertatu den bezala, adibidez turismoaren fenomenoarekin, ez, egin dela hiri bat, ba, lantzean behin, bertara diru gehiagorekin doan jendearentzat eta ez bertan bizi den jendearentzat pentsatua, eta iruditzen zaigu, bai, ordezkatzen dituela kanbiesek hor hirigintzan azken hamarkadetan sortu diren eta hartu diren erabaki okerrazkori alternatiba, ba, ez, autoerakuntza da, komunitatean egindako lana, kontuan hartu behar da zan zen ze sare interesgarria dagoen langile kooperatibena, kooperatiba txikia dira, denetari dago, liburu denda daude, taberna daude, ikastaroak pentsatzeko artefaktuak daude, bueno, dantza taldea daude, ez dakit nola esan, auzo bizi bat egiten saiatzen den jendea finean, ez? Eta hori guzti hori ordezkatzen du guretzat, ba, horri inguruan egon daitezken dantzarietatik hasi, erretreta daukaten aitona monak, zer da ikindik, ez? Orduan, bueno, bai iruditzen zaigula martxan dagoen eta ia da hemen daukagun beste mundu horren adirazgarrietako bat, eta erazulen aipatu duzu bezala, eta ez bakarrik frakasoa kontuan hartzeko, ba, Euskal Herrian berean, Gernikan bertan astrak ordezka dezakena, ez? Edo zer da ikindik, Baionan egon daitekela Carlos Trapé edo Atalante Cinema, ez? Horrelako proiektuak, ba, kulturatik, politikatik edo komunitatearen zentzu zabal batetik saiatzen direna beste gauza bat egiten, ez?
Adibideak esango dugu Euskal Herrian bat baina gehiago ditugula eta hemendik kanpo ere badirela eta horietako bada kanbiaseko, bueno, proiektua eta horren giran sortu den mugimendua eta elkarren artean elkartasun, bueno, bideak martxan jartzea, ba aberasgarria izango delako eta horren lekuko, ba, bueno, kasu honetan zentro sozial honekin eta kanpaina horrekin bat eginez, ba, katakrakek egin duen ekarpena, zehazk esango dugu bost menu bikoitz eskaineko dituzuela, kanbiaseko zentro sozial honen alde martxan jarri duten kanpainarekin bat eginaz, edoi etxarte, eskertzen dizugu tartetxo bat hartu izana, eta ziur aurrerago ere izango dugula patxeraz gehiago hitz egiteko aukera, orain utziko dizugu ziur San Ferminetarako prestaketeta lanetan ere buru belarri zabiltzatela eta.
Vale, osongi.
Ongi izan eta ondo pasa festa.
Baitengo. Berdin, agur.
Aio. Esan bezala Euskal Herritik ere bat egin nahi izan duelako katakrakek, ba, kanpaina honekin eta Bartzelonako kanbia zentro sozialaren alde egin nahi izan duelako ere, izan ere, ba, desalojatu zuten arren eta eraikinaren zati bat eraitsi zuten arren, ba, mugimendua ez delako itzali eta indartu ere egin dela, hori ere esan liteke, hala adierazi digu Irene Jauma berak.
El objetivo del ayuntamiento que suponemos que era a acabar, ¿no? A acabar con cambias y acabar no solo con el edificio, sino con todo lo que representaba la filosofía del edificio. Lo único que han conseguido es que mucha más gente se sume al proyecto y que mucha más gente tenga interés por conocer el proyecto, ¿no? Porque sí que a lo mejor pues cambias, sí que es un centro social que la mayoría de gente de Barcelona, sean del ámbito de movimientos sociales o no, la mayoría de gente conoce Canvías, conoce el centro social, también por la implicación en la red social y en la red de barrio que ha tenido Canvías, ¿no? Canvías ha participado en muchas iniciativas y en muchos espacios colectivos y de decisión de barrio y de Barcelona, y esto hace que, claro, mucha gente lo conozca, y es más, el hecho de que el ayuntamiento llevara a cabo esta decisión y de esta manera hizo que mucha gente que a lo mejor hace unos meses no se hubiera posicionado como ahora, cogiesen un posicionamiento muy claro y muy duro, ¿no? contra el ayuntamiento y en defensa de un espacio social que permite que jóvenes del barrio y de Barcelona puedan llevar a cabo sus alternativas, sus actividades y sus inquietudes.
Hortxe, Bartzelonako Kanbiaseko adibidea berreraikitze lan batek eta eraikin bat berreskuratzea, beste balore asko berreskuratu eta indartzea ere ekar lezakelako, eta hori bizitzen eta praktikara eramaten ari direlako bertako lagunak tartegin nahi izan diogu kanpaina honi, eta Euskal Herritik zabaldu diren elkartasun mezuek ere badutela leku ere ikustarazteko. Hortxe, esan bezala, Bartzelonako Kanbia Zentro Kultural eta Sozialaren alde martxan jarritako kanpaina. Amaika terdia ditugu albiste zerbitzuak segidan, eta berriz ere bueltan gatoz kontu gehiagorekin. Bartzelona, Bartzelona, diakoa zerbola.